8-րդ. Մի բան, որ երբեմն տանջում էր Նիկոլային իր տնտեսվարության գործում, դա իր դյուրագրգռությունն էր, միացած իր ձեռներին ազատություն տալու հին հուսարական սովորության հետ. Առաջին շրջանում նա դրա մեջ դատապարտելի ոչինչ չէր տեսնում, բայց իր ամուսնության երկրորդ տարին նրա հայացքը նման դատաստանի նկատմամբ հանկարծ փոխվեց. Մի անգամ ամառը Բոգուչարովոից կանչվեց տանուտերը, որը փոխարինում էր մեռած դրոնի. Նա մեղադրվում էր զանազան խարդախությունների և անկանոնությունների մեջ. Նիկոլայը դուրս եկավ մուտքի դուռը, նրա մոտ, և տանուտերի առաջին խոսքերից նախասենյակից լսվեցին աղաղակներ ու հարվածներ. Նախաճաշին տուն վերադառնալով Նիկոլայը մոտեցավ կնոջը, որ նստել էր գլուխը քարգահի վրա ցած կռացրած, և սկսեց պատմել ըստ սովորության այն բոլորը, ինչ զբաղեցրել էր նրան այդ առավոտ, Իմիջի այլոց և Բոգուչարովոյի տանուտերի մասին։ Կոմսուհի Մարիան կարմրելով, գունատվելով ու շուրթերը սեղմելով, շարունակեց նստել նույն կերպ, գլուխը կախ, և ոչինչ չէր պատասխանում ամուսնու խոսքերին։
«Այդպես էլ անամոթ սրի կա»,
ասում էր նա, տաքանալով լոք հիշելուց։
«Էհ, ասեր թե հարբած է եղել, չի տեսել»։
«Բայց քեզ ինչ է պատահել, Մարի», հանկարծ հարցրեց նա։ Կոմսուհի Մարիան գլուխը բարձրացրեց, ուզեց ինչ-որ բան ասել, բայց շուտով նորից խոնարեց և շուրթերը հավաքեց։
«Ինչ կա, ինչ է պատահել բարեկամս»։
Ոչ գեղեցիկ կոմսուհի Մարիան միշտ սիրունանում էր, երբ լացեր լինում։ Նա երբեք չէր լալիս ցավից կամ սրտնեղությունից, այլ միշտ տխրությունից ու խղճահարությունից, և երբ նա լալիս էր, նրա ճառագայթող աչքերը ընդդիմադրելի հմայք էին ստանում։ Հենց որ Նիկոլայը նրա ձեռը բռնեց, նա չկարողացավ զսպել իրեն և լաց եղավ։
«Նիկոլայ, ես տեսա»։ «Նա մեղավոր է, բայց դու ինչու, Նիկոլայ»։
Եվ նա ձեռներով ծածկեց երեսը։ Նիկոլայը լռեց, շառագույն կարմրեց, և նրանից հեռանալով սկսեց անխոս գնալ գալսենյակում։ Նա հասկացավ, թե ինչի համար է կինը լալիս, բայց հանկարծ նա իր հոգում չկարողացավ համաձայնել նրա հետ, թե այն, ինչի ընտելացել էր մանկությունից, ինչ համարում էր ամենասովորական բան, վատ էր։ «Քնքշանքները պառավական հեքիաթներ են, թե նա իրավացի է»,  հարցնում էր նա ինքն իրեն։ Ինքն իր մեջ այս հարցը չլուծելով, նա մի անգամ էլ նայեց կնոջ տառապող ու սիրող դեմքին, և հանկարծ հասկացավ, որ նա իրավացի է, իսկ ինքը վաղուց արդեն մեղավոր է ինքն իր առաջ։
«Մարի»,
ասավ նա կամաց, կնոջը մոտենալով։
«Այդ բանն այլևս չի լինի երբեք»։
«Քեզ խոսք եմ տալիս»։
«Երբեք»,
կրկնեց նա բեկ-բեկ ձայնով, ինչպես մի տղա, որ ներողություն է խնդրում։ Արցունքներն ավելի առատորեն թափվեցին կոմսուհու աչքերից։ Նա բռնեց մարդու ձեռը և համբուրեց։
«Նիկոլա, այդ երբ ես կոտրել կամեմ»,
խոսակցությունը փոխելու համար ասավ նա, նայելով ամուսնու ձեռին, որի վրա մի մատանի կար Լաոկոնի գլխով։
«Քիչ առաջ, էլի նույնն է»։
«Ախ, Մարի, ինձ մի հիշեցնի այդ մասին»։ Նա նորից կարմրեց։
«Ազնիվ խոսք եմ տալիս քեզ, որ այդ բանն այլևս չի լինի, և թող սա ընդմիշտ հիշատակ լինի ինձ»,
ասավ նա, կոտրած մատանին ցույց տալով։ Այդ օրվանից, հենց որ տանուտերերի և գործակատարների հետ բացատրվելիս, արյունը նրա երեսն էր խփում և ձեռները սկսում էին սեղմվել բռունցք դառնալու, Նիկոլայը կոտրած մատանին պտտում էր մատին և աչքերը խոնարհում իրեն բարկացնող մարդու առաջ։ Բայց եվ այնպես տարվա մեջ մի երկու անգամ նա ինքնամոռացության մեջ էր ընկնում, և այն ժամանակ կնոջ մոտ գալով խոստովանում էր, և նորից խոստում տալիս, որ հիմա արդեն սա վերջին անգամն է։
«Մարի, դու երևի արհամարում ես ինձ»,
ասում էր նա կնոջը։
«Ես արժանի եմ դրան»։
«Դու հեռացիր, հեռացիր շուտով, եթե զգում ես, որ անկարող ես քեզ զսպել»,
տխրությամբ ասում էր կոմսուհի Մարիան, աշխատելով մխիթարել մարդուն։ Նահանգի ազնվական հասարակության մեջ Նիկոլայը հարգված էր, բայց ոչ սիրված. Ազնվական շահերը նրան չէին զբաղեցնում, և հենց դրա համար ոմանք նրան համարում էին գոռոս, ուրիշները հիմար մարդ. Նրա ամբողջ ժամանակը ամառը, սկսած գարնան ցանքսից մինչև վերքահավաքը, անցնում էր տնտեսության զբաղումների մեջ. Աշնանը նա նույն գործարար լրջությամբ, որով զբաղվում էր տնտեսությամբ, անձնատուր էր լինում որսորդության. Մի երկու ամսով հեռանում գնում էր իր որսով. Ձմեռը գնում էր ուրիշ գյուղեր կամ թե զբաղվում էր ընթերցանությամբ. Նրա ընթերցանության գրքերը առավելապես պատմական էին, որ յուրաքանչյուր տարի դուրս էր գրում որոշ գումարի. Նա կազմում էր իր համար, ինչպես ասում էր, լուրջ գրադարան, և կանոն էր դարձրել կարդալ այն բոլոր գրքերը, որ գնում էր. Նա լուրջ տեսքով նստում էր առանձնասենյակում կարդալու, սկզբում համարելով իր վրա դրած պարտականություն, իսկ հետո դարձավ սովորական զբախում, որ տալիս էր նրան յուրատեսակ բովանդակություն և մի գիտակցություն, թե ինքը զբաղված է լուրջ գործով. Գործերով տեղ գնալուց բացի, նա ձմեռը ժամանակի մեծ մասը անցնում էր տանը, ընտանիքի հետ, մտնելով մոր ու երեխաների չնչին հարաբերությունների մեջ. Նա հետսետե ավելի ու ավելի էր մոտենում կնոջը, յուրաքանչյուր օր հոգեկան նոր գանձեր գտնելով նրա մեջ. Սոնյան Նիկոլայի ամուսնության օրից ապրում էր նրա տանը. Դեռ իր ամուսնությունից առաջ Նիկոլայը իրեն մեղադրելով ու նրան գովելով իր կնոջը պատմեց բոլորը, ինչ եղել էր իր և Սոնյայի միջև. Նա խնդրեց իշխանադուստր Մարիային սիրալիր ու բարի լինել դեպի իր ազգականուհին. Կոմսուհի Մարիան լիովին զգում էր իր ամուսնու մեղքը. Զգում էր և իր մեղքը Սոնյայի հանդեպ. Կարծում էր, որ իր կարողությունն ազդեցություն է ունեցել Նիկոլայի ընտրության վրա. Չէր կարող ոչ մի բանում կշտամբել Սոնյային. Ցանկանում էր սիրել նրան. Բայց ոչ միայն չէր սիրում, այլ հաճախ իր սրտում գտնում էր չար զգացմունքներ դեպի նա, և դրանց հաղթահարել չէր կարողանում. Մի անգամ իր բարեկամ Նատաշայի հետ նա խոսեց Սոնյայի և դեպ նա ունեցած իր անարդար վերաբերմունքի մասին.
«Գիտես ինչ», ասավ Նատաշան, «այ դու ավետարանը շատ ես կարդացել. Այնտեղ մի տեղ կա ուղակի Սոնյայի մասին»։
«Ինչ»՝
զարմացած հարցրեց կոմսուհի Մարիան։
«Որ ունիցի, տացի, և որ ոչ ունիցի, բարձցե իմ մանե. Հիշում ես? Նա, Սոնյան, չունեցող է. Ինչու չգիտեմ. Նրա մեջ թերևս չկա էգոիզմ. Ես չգիտեմ, բայց նրանից կառնվի. Եվ ամենը առնվեց. Ես նրան սարսափելի խղճում եմ երբեմն. Ես առաջ սաստիկ ցանկանում էի, որ Նիկոլային ամուսնանա նրա հետ. Բայց միշտ էլ կարծես նախազգում էի, որ այդ չի լինելու. Սոնյան անպտուղ ծաղիկ է. Գիտես, ինչպես է ելակի վրա. Երբեմն խղճում եմ նրան, բայց երբեմն էլ մտածում եմ, որ այդ նա չի զգում, ինչպես կզգայինք մենք».
Եվ չնայած այն բանին, որ կոմսուհի Մարիան բացատրում էր Նատաշային, թե ավետարանի այդ խոսքերը պետք է հասկանալ այլ կերպ, նայելով Սոնյային, նա համաձայնեց Նատաշայի տված բացատրությանը. Իսկապես, թվում էր, թե Սոնյան չէր նեղվում իր վիճակից, և միանգամայն հաշտվել էր անպտուղ ծաղկի իր նշանակության հետ. Նա թանկ էր գնահատում կարծես ոչ այնքան մարդկանց, որքան ամբողջ ընտանիքը. Նա կատվի պես փարվում կպչում էր ոչ թե մարդկանց, այլ տանը. Նա խնամում էր պառավ կոմսուհուն, փայփայում ու խաղացնում էր երեխաներին, միշտ պատրաստ էր այն մանր ծառայություններն անել, ինչի որ ընդունակ էր. Բայց այդ բոլորը ընդունվում էր ակամա մի չափազանց աննշան շնորհակալությամբ. Լիսիե Գորիի դաստակերտը կառուցվեց կրկին, բայց այլևս ոչ այն չափով, ինչպես հանգուցյալ իշխանի օրով էր. Կառուցումները, որ սկսվել էին կարիքի ժամանակ, ավելի քան հասարակ էին. Հսկայական տունը հին քարե հիմքի վրա փայտից էր, սվաղած միայն ներսի կողմից. Մեծ ընդարձակ տունը չներկած տախտակե հատակով կահավորված էր ամենահասարակ կոշտ բազմոցներով ու բազկաթոռներով, և իրենց գեչիներից ու իրենց հյուսների շինած սեղաններով ու աթոռներով. Տունը շատ ընդարձակ էր, կային սենյակներ սպասավորների համար, և հարկաբաժիններ եկվորների համար. Ռոստովների ու Բալկոնսկիների հարազատները երբեմն ընտանիքներով հյուր էին գալիս Լիսիեգորի, իրենց 16 ձիերով, տասնյակ սպասավորներով և ապրում էին ամիսներով։ Բացի դրանից տարին 4 անգամ կալվածատերերի անվանակոչություններին և ծնունդներին մոտ 100 հյուր էր գալիս 1-2 օրով։ Տարվա մնացած ժամանակը անխախտորեն կանոնավոր կյանքն անցնում էր սովորական զբաղումներով, թեյերով, նախաճաշերով, ճաշերով, ընթրիկներով, բոլորը տանում մթերքներից պատրաստված։